Азаттык радиосы YouTube'ды. Азаттык радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы кесми мәтбуатта беян edilmeyen халк турмушының өз болушлы бир чесме хөкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunun da Merdan Sariyev. Türkmenistan 1 milyon tonnodan gowrak paxta hasylynyň ýygnalandygyny aýdýar. Duşenbe günü geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde berilen maglumata görä, ýurt boýunça paxta taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnamy suwun içinin 95% ýerine ýetirilipdir. Ýatlatsak Türkmenistanda bu ýyl resmi maglumata görä 545 000 hektar ýere gowuçy ekildi we 1 milyon 50 000 tonna paxta hasylyny almak planlaşdyrylýar. Düýünki mejlisiň dowamında prezident Gurbanuly Berdimuhammedow meýdanlarda galan paxtany çalt ýygnama üçin bar bolan teristlere goşmaça jemlemegi tapşyrdy. Mundan öň has dogrusy 20-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynda Berdimuhammedow paxta ýygymynyň gowny jaý derejede gurulmaýandygyny aýdyp, ýygym möhüminiň gurulmasyna näýilelik bildiripdi. Azatlyk radiosynyň hökümeti ýakyn çeşmesi maslahatyň ýany beren maglumatynda mundan beýlek ýurdun ähli künjeklerinde raýatlary köpçülükleýin paxta ýygymyny çekmek çäreleriniň güýçlendirilýändigini habar beripdi. Munun izi bilen ýagny 25-nji oktýabrdan başlap türkmen mediasynda ýurdun dürli etraplarynyň paxta taýýarlamak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirendigi barada maglumatlar peýda bolup başlapdy. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurungdaş bolýan paxtaçy kärendiçiler suw, tehnika we dökün ýetmezçiligi sebäpli gowçanyň bu ýylky hasyllylygynyň pisdigini aýdypdylar. Gaýly wertede halkary hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanda raýatlaryň paxta ýygymyna mejburi çekilmegini tanqid edip gelýärler. Garaşsız çeşmelerde Sultanda Azatlyk radiosunda bu ýylky paxta möhsümünde büdjet işgärleriniň paxta meýdanlaryna mejburi çekilýändigi barada ýygyderli habar berildi. Döwlet eýçiligindäki maglumy teristelerinde paxta möhsümünde mejburi rahmetin ulanylmagy barada ýagşydan ýamandan kelam agyz gurrun edilmeýär. Muňa derek düň, ýagny 5-nji noýabrda geçirilen mejliste türkmen resmiýleri daýhanlaryň paxta ýygymyna uly höwüs bilen gatnaşýandygyny öňe sürdiler. 1-nji oktýabr güni halkary hukuk goraýjy guramalar prezidentiň saparyny gabatlap BMG-niň New Yorkdaky baş binasynyň öňünde Türkmenistanyň paxta meýdanlarynda dowam edýän mejburi rahmeti protest bildirmek maksady bilen näýilelik çäresini geçirdi. Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web-saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radyosu'nu Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň Belgarhim Promu halkara arbitraj suduna bermegi mümkin. 5-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow käbir ýokary wezipeli hökümet resmiýleri bilen video şekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamyna prezident Türkmenhime döwlet konserniniň işini, hususan garlyk dağmagdan baýlaşdyrjy toplumnak pes önümçülige nägilelik bildirdi. Prezident ýurdun senagat pudugyny gözeçilik edýän vice-premier Kerim Durdumradow bu toplumyň işi bilen baglanşykly meseleleri oňyň çözmek üçin halkara arbitraja değişli resmi namalary taýýarlamagy we ýollamagy tapşyrdy diýip Türkmen döwlet habar gullugy ýazýar. Garlykdaky dağmagdan baýlaşdyrjy toplumy Belarusyň Belgarhim Prom açyk paýdarlar jemgyýeti gurupdy. Gurulşygy bellenen möhletden uzagy çeken toplumyň 2017-nji ýylyň mart aýyna geçirilen açylyş tabaratyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow we Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko gatnaşdy. Türkmenhime döwlet konserni we Belgarhim Prom açyk paýdarlar jemgyýeti bu kombinaty gurmak baradaky şertnama 2009-njy ýylda gol çekipdi. Onuň gurulşygyna 2010-njy ýylda girişildi. Kärhananyň ulanylmagy berilmeli möhleti gerçekedik iyi düşürüldü. Bunun bilen bağlılıkta taraflar yeri gelene birek birege ayıpladı. 2016 yılın sentyavr ayında Minsk bu toplumun kuruluşu bilen bağlılıkta Aşgabat'ı maliye bökdönçlüklerini döretmekte ayıpladı. Şonlu Belarus'un Milli Yığınağının Respublika Genişinin başlığı Türkmenistan'ın Belarus'taki ilçisi bilen duşup Aşgabat'ın kağırlıkta kurulayan zavod boyunca öd üstüne alan maliye borçlarını yerine yetirmediğinden özlerinin inceliksiz bolyanlıklarını melim edipdi. 2016 yılın oktyabr ayında olsa Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği Belarus'un Belgarhimprom kampanyasının lağlaşıkları boyunca öz borçnamalarını yerine yetirmeyenliğini aladılanma bildirdi. Şonlu Türkmen tarafı 3 meseleni olgudu. Yani kombinatın binyadına ayrı başka obyektlerin kuruluşunun giyiciktirilmeyi, kombinatı değişli bakası bir neçe milyon dolara barabar olan encamların vaktinde oturdurmadığı hem de deskaların kuruluşunu zahmet çeken Türkmen kuruluşçularının aylıklarının vaktinde tölünmediği boyunca Türkmen tarafı Belarus'a öz aladılarını beyan etti. Hedirki vakti Türkmenistan'ın anı kayısı mesele boyunca Belgarhimprom promu suudu vermeye tayyarlan yanlığı melimler. Yönü hakikattan bu kerhananın işe girdirmeli mühreti ilk başta meyilleştirilen seneden iyide süyüşürlüptü. Galiberse de 2016 yılın oktyabr ayında Türkmen tarafının encamları boyunca eden talabının vaktinde yerine yitirilip yitirilmeyenliğine emelimliğine galiyar. Türkmenistan önümçülük kuvveti 1 milyon 400 bin tonuna barabar olan Kali zavodunu işe girdirmek bilen Hıtay'a ve Hindistan'a yılda 1 milyon 200 bin tonunu dökün eksport etmeyi maksat edinipti. Yönü Türkmen neşirinin Türkmenistan'ın statistika varada Devlet Komitetinin maglumatlarına salgılanıp 6 noyabrda yazmağına göre 2018 yılın yanvar-sentyavr aralığında bu kerhanada cemi 24.200 tonluk kali dökünü öndürüldü. Bu görközücü zavodun göz önüne tutulun yıllık örümçülük kuvvetinin takminen 2%'ine barabar bolyar. Yatlasak 2017 yılın may ayında bu kombinatın umumi kuvvetinin dine 7 götürümünün peydalanlayanlığı varada mağlumatlar peyda olupdu. 2018 yılın may ayında Türkmenistan'ın devlet metbuğutu bu zavodun kuruluşu bilen bağlılıkta Belarus tarafının hünermenlerinin şertname boyunca yerine yetirilmeli işleri doğulu bercai etmeyenliğinin yüze çıkarlandığını haber verdi. Şonun hikaye geçenden son Belarus'un medya seri işleri yurdun devlet bankına salgılanıp Türkmenistan'ın Belarus'un önündeki mühreti geçen belgesinin 40 milyon tövrülü dolara yetenliğini haber verdi. Garlıktaki kombinat için Türkmenistan'ın devlet kazanasından 1 milyar dolardan kovrak maliye seri işlesi karşılandı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Aşgabatyň ýaşaýjylary paxta ýağyny satyn almak üçin daňdan dukandaryň açylýan wagtyndan bir näçe sagat öň nowatlara düzülýärler. Azatlyk Radyosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň söýlerine görä paxta ýağy paýtagtyň döwlet dukanlarynda 28 oktýabrdan beri satyba çykarylmaýar. Muňa garamazdan döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlar daňdan başlanýar. Habarçylarymyz şuňlar Aşgabatyň paraýat 1-2-3-4 etrapçılarının devlet dükkanlarının ençemesine aylanıp gördüler. Diňe bir paraýat 2 mikrorayonyň özünde döwlete degişli 3-4 sany azyk dükany bar. Olaryň äklisiniň öňünde daňdan sagat 5-te adamlar köpçülük bolup nowata durýarlar. Käwirler dükanlaryň açylmagyna garaşyp bu ýerde düşek ýazyp oturýarlar diýip Azatlygyň habarçylarynyň biri 5-nji noýabrda habar berdi. Onuň söýlerine görä bu nowatlara adamlar ahal markaly ýağy satyn almak tamasy bilen düzülýärler. Ýağyň şol gün satuwda bolup bolmajagy diňe dükan açylan soň belli bolýar. Aşgabatyň döwletiň garama daky dukanlarynyň käbiri ir sagy 8-de, beýlekleri 9-da açylýar. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda satylýan azyk önümleriniň şol sandy paxta ýağynyň bahasy resmi taýdan kesgitlenýär we bazardaky nyrhdan esle arzan bolýar. Paýtagtyň golaýyndaky ahal ýağ zawodynyň öndürýän bu ýağynyň şuňky bahasy 3 manat 40 tenge. Emma ol bu nyrhdan satuwda ýok. Ahal ýağyny direk döwlet dukanlarynda Bayramalynyň ýağ zawodynyň öndürýän ak paxta atly ýağyny satýarlar. Ony getiren gabyňa guýup berýärler. Sebäbi ol 200 litrlik demir çeleklerde getirilýär. Onun 1 litrinin bahasy hem 3 manat 40 tenge, emma onu satın almağı hüvesçin az bolýar. Tive onun hili gatip et, onu öýde ýakmaly bolýar diýip habarçymyz gürrüň berdi. Onun söýlerine görä Aşgabatda bu ýağy paýtagtyň töberegindäki owullardan gelýän ýaşaýjylar satyn alýarlar. Tive olaryň ýaşaýan yerlerinde bu ýağ hem satylmaýar. Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri ýurtda paxta çygydynyň ýağ öndürýän bir näçe kärhananyň bardygyny, emma olaryň arasynda ahal zawodynyň önüminiň hiliniň хатқа немат хасапланянлығыны, себебдің бұ заводың тәді инзамларда ішлиянлығыны белді әрлер. Шол бұрақтың өзінді дашавадың дүкандарында, супермаркетлерінде ө бағдарларында дашар юрты өндірлен өсімлік яғының дүрлі өрнөшілері алыцылары хөдірлен әр. Ема бірінен шетті қымат бақадын, кәбір хусусы дүкандарда ахал яғы хемді ұшел әр. Хусусы дүкандардың ахал яғыны 11 манаттан тапып бол әр, оны оғырын сат ярлар. Орсеттің кетірлен гүне вақар яғы 13 манаттан, Мекке жүвін яғы 20 манаттан, зейтун яғы ярым литрлігі 49 манаттан сатыл әр. Ема бұ көпчілің аларынан қымат ол әр, деп хабарчиымыз белледі. Оның сөйлеріні өре, елің башынан вәрі өсімлік яғының бақасы юрты орташа 80% йоқырланды. Түркменстанда орташа айлық 715 манада барабар. Юрты уның чөрегін шекерін өпақты яғының қытсылығының емелі келмегіне бір елі олай вақт олды. Хәкеметлер ой ерлі хабар веріш серештелері иладың 100-100 олян бұ қиыншылықларыны ағдым ярлар.
Азаттық радиосы Телеграмда. Бізді Азаттық радиосы сөзі білен тап білерсіңіз. Азаттық радиосы арқылы өз мағлұматларыңызды иіле етірмекші ме? Біз білен Телеграм арқылы яңны қошмақ белгісі 420-724-168-983 ме? Қошмақ белгісі 420-773-797-383 телефон белгілері білен хабарлашын. Біз сіздің шақсиетіңіздің гізлін сақланжақтығына кепілетші әріп.
Gipli yer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayif filen xabarlar gündülügü. Ağıratlı etika boyunca dünya çempiyonatına 4 Türkmenistanlı Türgünün qadadan çıkma qatnaştırılmağı yarışın düzgün namatına qabat gelmeyer. Sport xabarlarını çap ediyen Inside the Games neşirinin yazmağına göre, Aşgabatta geçirilen Ağıratlı etika boyunca dünya çempiyonatına üyeyesi Türkmenistan'dan 4 Türgünün yarışları qadadan çıkma qoşmaçaların xatarına qatnaştırılmağı Halkar Ağıratlı etika federasiyasının düzgün namatına qabat gelmeyer. Halkara Ağır Atletika Federasyasının dolondurucu yengeşi Cedelli Sesvilin öy eyyesi Türkmenistan'dan yarışa katnaşmağı hukuku bulmadık Ağır Atletikaçıların ona katnaşmağına ruhsat bir yer deyip neşir yazıyar. Bu xabarlar barada Türkmenistan'ın sport resmileri değişli mağlumatlar bilen çıkış etmeyer. Yarışın şertlerine göre dünya çempiyonatına katnaşayan Türgünler 2018 yılın devamında özlerinin nere dedikleri yani yaşayan ve yerleşen yerleri barada anti-doping dolonduruş ulgumunna ilgiderli hasaba durup belliğe alınmalıdır. Bu mağlumat bazasını dopinge karşı bütün dünya agentliği dolandırıyor. Yılın devamında Halkara Ağır Atletika Federasyası bu düzgünü berca etmedik ştangaçlara karşı Yoğuz Darab geldi deyip Inside the Games yazıyor. Halkara Ağır Atletika Federasyası anti-doping dolandırışlığımının ilgiderli hasabı durmanlıkları sebeple 79 türgünü Aşgabat'ta geçirilen yarışlardan çetleştirdi. Yönü oların hatarından Türkmenistanlı 4 türgüne kadıdan çıkma ayratinlik berildi. Olara koşmaçaların hatarına yarışlarda çıkış etmeye ruhsat berildi. Kalın 75 türgün çetleştirildi deyip neşir yazıyor. Sonki 3 ayın devamında antidoping dolandırışılığımını ödülerinin nere dedikleri yerleşen yerleri var adı anık ve doğru görünüşteki mağlumatlar bile nüpçün etmedik sportsmenler yarışlara katnaşmağı hukuksuzdur deyip Halkara Ağır Atletika Federasyası'nın geçiriyen çaresinin düzgün namatının 14. bendini aydılıyor. Türkmenistanlı türgünler bu düzgünü berca etmediler deyip sport neşiri yazıyor. 1. 10. Noyabr aralığının Aşgabat'ta geçirilen Ağır Atletika oyuncu dünya çempiyonatına Türkmenistan'dan cem 12 türgün katnaşıp oların 4'üsü kadıdan çıkma koşmaçaların hatarına çıkış ediyor. Novot'tan daşarı sanavı koşulan koşmaçaların hatarına 61 kilogram ağırın boyunca çıkış ediyen Omurgulu Xandurduyev ve Pirulu Pirulyev 89 kilogram ağırımına çıkış ediyen İzzatbek Meriyedov hem de 102 kilogram ağırımına çıkış ediyen Üvet Üvetov dağların atları var. Bu yağdaylar oyuncu neşirin soruqlarını beren joğabına Halkara Ağır Atletika Federasyası 27 devletten 79 türgünün özlerinin bolon yerleri varada anık mağlumatları sistemada vaqtını belliğe aldırmanlıkları sebeple yarışlardan çetleştirilenlerini məlum etdi. Çetleştirilenlerin hatarını öyeyesi devletten az sanı türgünün yarışların açılış ve yapılış davaralarına katnaşmaklarına hem de ringe çıkıp ştanga götürmeklerine ruhsat berildi. Yönü oların neticeleri hasaba alınmaz. Olar bəsleşmek hukukundan mahrum edildi deyip Halkara Ağır Atletika Federasyası Inside the Games'e beren joğabını aydıptır. Dünya Çempionatının resmi web sahipasında bu yarışlara 100 oloy devletten 800 oloy türgünün katnaşyanı haber veriliyer. Medya vekillerini ve beylekleri koşununu cemi sanı 1300 oloylayan mihmanı 500 sanı yerli meyletinçi yol veretli gidiyer. Türkmen hakimiyetleri meyletinçilerin her haytasına öz cübülerinin 900 manada oloy çıktı cettirip görüyte lıva satın aldırdı. Galiberte'de yarışın açılış ve yapılış davarasına değişti tayyarlığı işler için 14-15 min oloy adamı 20. Oktyabr'dan veri mecburu çareleri çekti. 1. 2. Noyabr günleri rayetlerin Aşgabatdaki hareket mümkünçülüklerini çeklendirdi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi men Devlet Bayhan devam ettiren. Pulunu uğurladanlar resmilerden sebepkarların cevapkarçılığa çekilmeyini sorayarlar. Levap velayatının halaç etramının Garavekul şehirçesindeki Dayhanman Devlet Tecirçilik Bankı'na kassada işlen zinanın devlet bahasından dolara uğurmak maksadı bilen yığınan pullarını öz kasağına geçirenliği ve sonum organ işgarları aitmişlayın adamsı bilen Türkiye'ye gidenliği üme sürülüyor. Müşteriler olsa hazır resmilerden oların cevapkarçılığa çekilmeyini talep ediyorlar. Hopsuluk sebepli adının efirde ağlanmazlığını soran Levap velayatının halaç etramının İslam Genişliği Kevriya yaşayıcılarının aitmağına göre oğulku üzümçülük hazırki Niyaz Fadan Akı Dayhan Birleşiğinin yaşayıcısı olan 1987 yılda doğulan Ş.A. adlı denen Dayhan Bank Devlet Tecihçilik Bankı'na 2016 ve 2017 yıllarda kassada işlen nöğrününü kalp yollardan müşterilerinden alan pullarını öz hatağına geçiriptir. Aydılışına göre adamsa ayağını bu işte yararını ediptir. Şöyle burada Hıtaylıların yol ötündeki tevi gaz firma Aslında işlen onun adamsı 1985 yılında doğulan H.A.A. 20'den uğrak öz iyileşinden ve Sultanlı köp sanlı ovodosundan devlet bakasından dolar alıp vermek vazası bilen köp muktarda pul yığınaptır. Yönü son oları ıydına gaytarmanlar. Arz edenler Zenan Ş.A.'nın Dayhan Bank Devlet Tercihçilik Bankı'nın üstü bilen 4 milyon manat teorunlu pullarını kalplaştıranlığına aydiyarlar. Oların aitmanına göre vade verenler dolar satın almak isteyenlere pulunu özüne getirip tavsıran makalı. Ne hilidir bu resmi namı hem bermenler. Pulunu alırandığına aydiyanlar yağdayı halıç etrafının organ işgarlarına bildirenle olordan çatıncağının 27. yanvarda Türkiye'ye gidenliğine öğrenittir. Müşteriler öz arz şikayetler esasında başladılan derin ev işinin neticesinde bank uluğumunla kalplıkların amala aşırlandığının eşgar edilenliğine karamazdan olor varada halkara gözlüğün henide çenliği başladılmanlığını belli yerler. Pulunu alırandığına aydiyan rayet Hedirki de uğurda halaç etrafının prokuraturasından ve polisiyasından bu uğurdaki öz arz şikayetlerine bizden narazi bolsanız barın Türkiye'den tapıp getirin olori. Biz ondan son bu yerde cinayet işin gozgalı. Olor Türkiye'de olsa biz nemet biliriz görünüşünü kanaatlanlarlı cevap alıp bilmeyenini öngösür yerler. Olor Zena'nın ŞG adlı kakasının oğul süt önümlür kombinatının başlığı olup işlenmek için halkın arasında tesirli maşkalalardan hasaplanyanını ve hut şeyle sebepten bu işin üstünün yapılmağa sınanşılayanını ıtayarlar. Yeri gelinle bellesek ayıplanyan çatı Canın şahsi malumotları adatlık radyosunda cikmecik görünüşünü dolu bağırdığına karamazdan oların hem fikri alınmağınlığı sebepli efirde ağzalmazlık kararına gelinli. Sözü cemletek müşterilerin arz şikayeti var arada Dayhan Bank Devlet Tecihçilik Bankı'nın resmilerinden ve gali verse de yerli hakimiyetlerden ne hilidir var malumot ya da garayı şöğrenmek adatlık radyosunu başartmadı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğünü halkara temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviş. Amerikanlar hazır orta mühle sayılır deyip adlandırılayan ses verişliğe tayyarlanıyorlar. Bir neslin ömrünün devamında geçen en kadaplı dağlaş olan bu ses verişlikte ele geçirmeye sinirşilyen Birleşik Şartların Kongresine kontrollük. 6. noyabrda geçen saylovların neticelerinin Donald Trump'ın 4 yıllık prezidentlik möhletinin kalan 2 yıllık devrini hem güçlü tesir etmegi ehtimal. Dağlaş Vakiller Öyünün 435'ten ibaret ehli orunları, 100 orunluk senatın hem 35 orunu barada var yer. Resulukalların Vakiller Öyünün'nəki köplük orunu 23. Olur senatı hem dünya bir orun artıkmaslık bilen kontrolü ediyerler. Bu yağdayı nazara alanında köp pükür soruşlukların gürkizmini vura, demokratların ağzından Vakiller Öyünün'e kontrolü ele geçirmek mümkünçülüğü katı yukarı. 4. noyabrda Washington Post gazeti bilen ABC telekanalı tarafından ýere ýetirilen milli pikir soraşlygyny görkezmegine görä, hasaba alynan saýlawçylaryň 50% wekiller öýü üçin demokratlaryň kandidatlaryny ileri tutýar. Respublikanlaryňky bolsa 43%. Birleşen Ştatlarda orta mühle saylovlarda ses vermege katnaşyarların sani köprenç esasi saylovlardan azraq bolyar. Yöne saylov merkezleri açılmadan ön köp ştatlarda önünden ses veriyenlerin sanının yukur derecelere yetmegi dürlü meselelerin ilkinci nöbette Trump'ın prezidentinin Amerikan saylovçularını ne derece kızıklandırıyandığını görkezdi. Florida Üniversitesi'nin profesörü Michael McDonald'ın toplan mağlumatı boyunca köp ştatlarda önünden ses verenlerin sanının artmağı 2. noyabrı 28 bütün onun 5 milyon adamın eyyem ses verendiğini anladiyar. Tutuşluğuna alanında saylov kampanyası yıllar boyu görülmedik derecede kazaplı geçti. Bir taraftan Amerikan iktisadiyeti güçlü ösyer, 2. noyabrda çıkarılan raporta göre işsizlik derecesi hazır 3.7%. Maglumatlarda aýdylmagyna görä ýyllyk ykdysady ösüş derejesi 3-nji kwartalda 3.5% bolupdyr. Muňa hem belli bir derejeli sebäp bolan respublikanlaryň öten ýyl salgyt derejesini peseldendigi. Adaty ýagdaýlarda bular realizatlar her 2 ýyldan geçýän kongres saýlawlaryna prezident bilen onuň partiýasynyň ordunyň potolanmagyna getirýär. Üstümüzdäki ýaly bu saýlawlar prezidentiň 4 ýyllyk möhletiniň ýarına gabat gelse, oňa orta möhlet saýlawlar diýilýär. Ýöne Trump'ın siyasi ve sosyal meselelere berk çebeleşmegi, Respublikanların güýçli iktisadiýeti öz gazanylar edip görkezmek mümkinçiligini çäklendirdi.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radio kabuldan. Awgan meselesiniň çözgüdi boýunça Moskwada maslahat geçirilýär. Maslahata Awganistanyň parahatçylyk boýunça ýokary geňeşiniň agzalary hem gatnaşýarlar. Ýöne Moskwada geçiriljek ýygnaga Awganistanyň resmi wekilýeti gatnaşmaýar. Çünki oňa Taliban toparynyň wekilleri hem çağırylypdyr diýip Awganistanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Sabgatulla Ahmedi Azatlyk radiosyna aýtdy. Moskwada geçirilen öňki ýygnaklara Awganistanyň resmi wekilýetiniň gatnaşandygyny hem Ahmedi bildirdi. Sebäbi Moskwada geçirilen öňki maslahat diplomatikdi. Öz başdaky ýurtlaryň wekilleri oňa gatnaşypdy. Bu saparky ýygnaga bir toparyň wekilleri, ýani Taliban söwüşçileriniň wekilleri çağırylypdyr. Emma Moskwada geçiriljek ýygnakda Talibanyň Awgan hökümeti bilen özara alalaşyk boýunça göni döngüni gepleşip geçirmäge razy bolsa ony biz garşy alýarys. Eger Taliban topary Moskwa sammitinden soňra da Awgan hökümeti bilen gepleşip geçirmäge meýilli bolmasa onda bu toparyň niýetiniň bozukdugy Awgan halkyna äşgär bolar diýip Awganistanyň daşary işler ministerliginiň matbuat wekili Sabgatulla Ahmedi Azatlyk radiosyna gurun berdi.
Derine şahsda bir grup davat şuda. Ben onu şirket nämekünüm, amma bu maqamat Russiýa bilen tapahum resideýim.
Ma'lum bolýaly, Moskwada geçiriljek maslahata Awganistanda parahatçylyk boýunça ýokary geňeşiň wekilleri gatnaşýar. Parahatçılık boyunca yukarı geniş özbaşlık idara hesaplanıyor. Şu sebepten Afganistan'da asudalık boyunca her bir hareketi parahatçılık boyunca yukarı genişin kol diyandığını parahatçılık boyunca yukarı genişin sözcüsü Seyit Ihsan Tahiri aydiyar. Moskwada geçirilecek maslahat hem parahatçılık boyunca yukarı genişin karşı alyandığını Tahiri malum ediyar.
Az her hareket prosesi solha tasribi başa ve bu masabı safiran solha.
Afganistan'ın halkara hizmettaşları Moskva sametine katnaşmıyor. Afgan meselesi boyunca Günbatar bilen Orsiyet'in arasında lalaşmazlıklar var. Şunun için Afganistan'ın resmi vekiliyetinin Moskva yığınağına katnaşmazlığı doğru bir karardır deyip bilirmeler aydiyarlar. Siyasi seyinci Muhammed Yunus Pekur'un Azatlık Radyosu'na aydışıca Afgan meselesi boyunca Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Orsiyet'in arasında bahsleşik vardır. Moskva maslahatını Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen NATO yararlığı tesirli hesaplamıyor. Moskva öz behvedi için bu maslahatı geçiriyor. Moskva sameti Afganistan'ın ziyanındadır deyip Pekur belledi.
Nişaste Moskau yag nişaste rakabati Rusya alayı bi Amerika ve NATO.
Afganistan'ın Milli Meclisi'nin azası deputat Aryan Yunbolsa ferahatçılık boyunca geçirilen her türlü çareden Afganistan'ın faydalanmalıdığını aydiyar.
Değil şirayete ki Afganistan karardara her neva koşuşu ki bakatır avurdanı sulh da Afganistan.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kutur yarıd. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.